Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Азаттык үн алгысы жекшемби 27 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта 2010 жылга чейин жаштар саясатын жүргүзүү ар кайсы мекемелерге жүктөлүп келсе, апрель окуяларынан кийин эмгек, миграция жана жаштар министрлиги түзүлгөн.
Бирок мени көпчүлүк эл түшүнбөй калган, ошондо парадоксалдуу көрүнүш. Мен ошону башкарууда өзүм айткамын. Премьер-министрге да кайрылгам, президентке да кайрылгам. Биринчи дедим, институционалдык маселени чечейли дедим.
2015 жылкы парламенттик шайлоодон кийин аталган министрлик дагы жоюлду. Бирде агенттик, бирде департамент болуп, ар кайсы министрликке кошулган жаштар мекемеси бүгүнкү күндө эмне менен алек? Азаттык плюс берүүсү ушул суроого жооп издеди. Алдыда анын ООГО даярдалган версиясын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Сириянын өкмөттүк күчтөрү жикшилдер ээлеп турган Алеппонун жанындагы Халеб районун бошотушту. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Андан мурун шаардын чыгыш бөлүгүндөгү Ханана кварталы толугу менен бошотулгандыгы кабарланган эле. Ханана 2012 жылы куралдуу оппозиция биринчилерден болуп басып алган Алеппонун бөлүгү. Бул кварталды бошотуу үчүн Башар Асаддын армиясы бир нече күн аракет кылып, жикшилдердин позицияларына сокуруп турушту. Сириядагы экинчи ири шаар болгон Алеппонун батышын Асаддын армиясы ээлеп турса, учурда чыгышы куралдуу жикчил топтордун колунда. Акыркы учурда өкмөттүк күчтөр Орусия авиациясынын жардамы менен абадан соккуларды уруп жатат. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду болгон ЮНИСЕФ курчоодо калган Сириядагы шаарларда 500 000 жакын бала калгандыгын билдирди. Алар бул балдар өтө оор шарттарда жашап жаткандыгын билдирип, гуманитардык жүк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырышты. Каспий деңизинде Иранга таандык тик учак кырсыкка учурады. Бул тууралуу Иранда маалымат каражаттары кабарлоодо. Кырсыктан тик учактагы 5 адам тең мерт кетти. Тик учак кырсыкка 26 ноябрь күнү кечинде жүрөгү ооруган жумушчуну ооруканага алып бараткан кезде кабылган. Учурда каза болгон 3 адамдын сөөгү табылды, 2 адамдын сөөгү изделүүдө. Тик учак Ирандын мамлекеттик мунай компаниясына таандык болгон. Куба инкылабынын жол башчысы өлкөнү 50 жылга жакына башкарган Фидель Кастронун өлүмүнө байланыштуу аралдын эли аза күтүүдө. Өлкө боюнча мамлекеттик мекемелерде туулар түшүрүлүп, баардык оюн зоок программалар токтотулду. Кастроны эскерүүгө арналган массалык митингдер да өткөрүү даярдалууда. Инкылаптын жол башчысынын сөөгү анын керези боюнча кремацияланды. Эми анын сөөгүнүн гүлү 4 декабрда Сантьягода көмүлөт. 90 жаштагы Фидель Кастронун дүйнө салганы 26 ноябрда расмий жарыяланган эле. Өлкөнү жарым кылымга жакын башкарган Кастронун өлүмү дүйнөнүн ар тарабында ар башка кабыл алынды. АКШнын жаңыдан шайланган президенти Дональд Трамп көзөткөн Куба инкылабынын жол башчысын каардуу диктатор катары сыпаттаса, учурдагы президент Барак Обама Кастрого тарых баасын берет деген пикирин айтты. Ал эми Кубанын өнөктөштөрүнүн бири болгон Венесуэланын президенти Николас Мадуро Кастронун өмүрү дүйнөдөгү баардык инкылапчылар үчүн оор жоготуу деп атады.
Мен
Рауль Кастро менен сүйлөшүп карата айттым. Фидель Кастро Куба канча жылдан бери инкылаптын идеяларын татыктуу көтөрдү. Өзүнө жана адамзатка сүйүүсүн жоготкон жок деп билдирди Мадуро. Кыргызстанда Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын ашыра пайдаланганы боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасына кайрылган жатат. Бул тууралуу аталган фракциядан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев президенттин бир нече мамлекеттик органдын жетекчилерин дайындоо жана бошотуу укугун баш мыйзамдагы ыйгарым укуктарын аша чабуу менен өзүнө ыйгарып алгандыгын айтып чыккан. Текебаевдин жүйөсүндө президент улуттук статистикалык комитет, дин иштери жана мамлекеттик тил боюнча комиссия, мамлекеттик кадр кызматына жетекчилерди дайындоого укугу жок болчу. Бирок ага карабай, президент бул органдардын жетекчилерин кызматка дайындоону өзүнө алып алгандыгын Атамекен фракциясынын лидери билдирүүдө. Буга байланыштуу аталган фракция Конституциялык палатага кайрылууга камданып жатат. Бул маселе боюнча президенттик аппараттан эч кандай комментарий бериш элек. Буга чейин Өмүрбек Текебаев президент Атамбаевге импичмент жарыялоо демилгесин баштагандыгын билдирген эле. Ал ортодо бийлик менен оппозицияны ымалага чакырган жыйын өткөн жатат. 6-декабрга пландалган форумду Кыргызстан демократиялык кыймыл уюштурууда аталган уюмдун төрагасы Турсунбек Акуназатовго кабарлагандай, бийлик өкүлдөрүнө оппозиция жана жарандык коомго чакыруу жиберилди. Анда өлкөдөгү талуу маселелер боюнча пикир алмашуу болот. Турсунбек Акуназатов мындай жыйынды октябрь айында да өткөрүп, анда бийлик тараптан эч ким келген эмес.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең дүйшөмбү 28-ноябрда өлкө аймагында кар жаабайт. Түнкүсүнчүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн -8-13, күндүз -1-4°C, Таласта түнкүсүн -11-16, күндүз -0-5°C, Баткенде түнкүсүн -8-13, күндүз -1-4°C жылуу болот. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -7-12, күндүз -4-1, ысык көлдө түнкүсүн -9-14, күндүз -4-1, Толуу нарында түнкүсүн -14-19, күндүз -6-11°C суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, абанын түнкү температурасы -8-10°C суук, күндүз 1-3°C чейин жылуу болот. Турубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, 2010-жылга чейин жаштар саясатын жүргүзүү ар кайсы мекемелерге жүктөлүп келсе, апрель окуяларынан кийин эмгек, миграция жана жаштар министрлиги түзүлгөн. Министрлик массалык үйлөнүү үлпөттөрүн өткөрүп, маданий иш чаралар менен эсте калды. 2015-жылкы парламенттик шайлоодон кийин аталган министрлик дагы жоюлду. Бирде агенттик, бирде департамент болуп, ар кайсы министрликке кошулган жаштар мекемеси бүгүнкү күндө эмне менен алек? Азаттык плюс телеберүүсү ушул суроого жооп издеди. Азыранын радиого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Микрофондо Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов.
Кечээ эле Мынтип студияда жаштар саясаты, аны жөнгө салган мекеменин 6-жылдык өзгөрүүлөрү туурасында сөз кылсак, бүгүн эфирге аз эле убакыт калганда кадрдык өзгөрүүлөр болгонун, тагыраагы жаштар менен иштеген жетекчини орун алмашканын билдик. Эми бул жагдай ишке тез таасирин тийгизбей, жакшы гана өзгөрүүлөрдү алып келерине ишенели. Кадери аталган мекеме менен жакындан таанышып келели.
Соңку жылдары жаштар саясаты ар кайсы мекемелерге жүктөлүп, 2010-жылы эмгек, миграция жана жаштар министрлиги болуп түзүлгөн. Бирок бул министрлик эли жоопту үйлөнтү, калпак күнү, өңдүү маданий иш-чаралар менен эле эл эсинде калган эле. Былтыр парламенттик шайлоодон соң өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, ал министрлик жоюлган.
Иштеп жок, бул билим берүү министрлигине берилген, ишке ашыруу бизге берилген, бирок каржы маселеси ошол эле бойдон калган. Башыбыз ал жакта, колубутубуз бул жакта. Эми ушундай болуп атат.
Ыңгайсыз
да бар. Ыңгайсыз да.
Алмаз жаштар министрлиги түзүлгөндөн бери иштейт. Мекеме жоюлуп агенттик болгондон бери мында бир топ өзгөрүүлөр болгон. Кыскасы, өлкөдөгү 2 миллионго чукул жаш менен 60га чамалаган эле адам иш алып барат.
Бул жалпысынан 2 бөлүмдө 5-5 10 адам, анан директордун орун басарынын 11 адам. Астык кылат, бирок андан тышкары бизде 7 облуста, 7 аймактарыбызда башкармалыктар бар, ада бекитилген бирден кызматкерлибиз бар, андан тышкары ар бир районго бекитилген бирден кызматкерлибиз бар.
Эми ал өзгөрүүлөргө сөзүбүздүн башында кеп салган жетекчилик алмашуусу да кошулду. Мындан ары агенттиктин жаштар саясаты боюнча тармагы Мирлан Пархановдун жетекчилиги алдында ишке ашат. Азырынча жаңы даярдалган жетекчи кандай нукта иштеп, кайсыл мыйзам демилгелерди сунуштайт белгисиз. Ал эми жаштар саясатына арналган студияга талкууга эми мурдагы жетекчи Бакыт Эгембердиев катышкан эле. Көгүңүздөрдү эмесе талкууга буралы.
Өлкөдөгү 6 миллион калктын 2 миллионго жакыны жаштар экени белгилүү. Ошол жаштардын диний радикализм, ички миграция, жумушсуздук, турак жай деген сыяктуу толгон-токой маселелери бар. Айрым эксперттер Кыргызстанда жаштар саясаты жок, алар кимди карап түзүнөрүн, кайсыл идеологияны ээрчирин билбейт деген пикирде.
2010-жылы жаштар министрлиги түзүлүп, мындан кийин жаштар саясатынын мамлекеттик стратегиясы түзүлөт. Жаштарды ар тараптан өнүктүрүүгө атайын идеология иштелип чыгат деген албан-албан убадалар али кечеде сезди. Бүгүнкү күндө бирде департамент, бирде агенттик болуп, айрым учурда ар кайсы министрликке кошулган жаштар мекемеси кандай иш алып барат? Саламдастыр, алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс программасы жаштар саясаты туурасында сүйлөшмөкчү, эмесе биз менен болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызда жаштардын үнүн, жаштардын көйгөйлөрүн жеткирүүчү Нурайзы отурат. Нурайзы 22 жашта жогору окуу жайды бүткөн. Ушул тапта жумуш издеп жүрсө керек. Эмесе сөз сизде, дегиле сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстанда жаштар саясаты барбы? Жаштар менен иш алып барган атайын мекеменин сизге болгон бир пайдасы же зыяны тиеби?
Нурайзы Шайырбек уулу, жаш активист.
Азыр мен Кыргызстанда ырааттуу, туруктуу жаштар саясаты бар дегенден алысмын. Мыйзамда жаш деп 14 жаштан 28 жашка чейинки жаш деп саналган кишилер эмне жумуш менен камсыз болот? Кандай окууда окуш керек? Кандай эз алыш керек? Алардын жашоо шарты кандай болуш керек? Мына ушул факторлордун баарын камтыган бир комплекстүү стратегия, комплекстүү программа болуш керек.
Сизге кандай жардам бериши керек эле? Сизге эмне кылыш керек? Алар үйүңүздөргө келип, максатыңызды эмне максат болот деп жазып кетиш керек беле, же эмне кылыш керек эле сизге? Реалдуу түрдө эми бул сөздөр да баягы стратегиясы, идеология болуш керек дегендер баягы эсирден калган урандай да? Сизге эмне кылыш бериш керек мисалы?
Жеке мага жогорку окуу жайды бүттүмбү? Мен эле эмес, жалпы ошол өзүнүн кесиби менен окууну бүткөн жаштарга жумуш менен камсыздай тургандай. Аларды кайсы бир деңгээлде турак жай менен камсыздаганда бир жеңилдик боло тургандай, алардын дай бир сөзүн айтканда жашоосуна жеңилдик түшүш керек да. СССР деп жакшы айтып өтүп кеттиңиз. СССРди биз канчалык сындаганыбыз менен аларда ырааттуу идеология болгон. Бир идеология менен жаштарды тарбиялашкан алар. Баарыбыз эрчий турган идеология жок. Бирөөсү дин менен жашап алган. Башка нерсе кызыктырбайт. Бирөөсү кылмыштуу топтор, кримдинен мыйзам менен. Аларга андан ашкан, андан артык эч кандай жашоо жок. Болду, ошол жака кирип кеткен. Кээ бирөөлөрүн акча гана кызыктырып калган. Акча.
Нурайзы, эмне бүгүнкү күндө идеологияны тандоодо же ушул эле сиз айтып өткөн көйгөйлөрдү чечүүдө жаштар өзү менен өзү алек болуп жатабы?
Өзүлөрү менен өзү аларга жол көрсөткөн, бул жак менен келгиле, бул туура багыт, бул туура эмес багыт деп айткан жан жок.
Рахмат.
Бакын мырза, сиздердин агенттикке дарегиңиздерге бир топ сындар айтылды окшойт Нурайзиден. Анан мен айтат элем, сиз бир жылдан бери ушу агенттикте иштеп келесиз, бирок буга чейин деле жаштар менен иш алып барган адис катары менимче бул маселелерди жакындан жакшы таанышсыз. Бул агенттик дегиле кандай иш алып барат, эмне иш кылат? Маданий, спорттук иш чараларды кошпогондо эмесе сөзсүздө.
Бакыт Эгембердиев, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары.
Эми бул жерде былтыр 2015 жылдын ошо 16 ноябрындагы өкмөттүн 768 топтомунун негизинде жаштар саясатын ишке ашыруу милдети бул спорт жана дене тарбия мамлекеттигине берилген. Ошондон кийин жаштар иштери дене тарбия спорт мамлекеттик агенттиги болдук. Ошол эле топтомдун негизинде жаштар саясатын иштеп чыгуу милдети бул билим берүү министрлигине берилип калган да. Эки мамлекеттик органга берилип калган. Анан биздин жанагы өзү айтып тургандай эле мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруучу функциябыз бар. Бул ошол мамлекеттик жаштар саясатынын алкагында же стратегия же пландын негизинде кандай иш чаралар болгон болсо ошону аткаруу, ошону уюштуруу, ошону алып баруу биздин.
Бакыт мырза, башкачараак суроо берейин бе сизге. 2010 кийин баардыгыбыз үмүт арткан жаштар министрлиги түзүлгөн, АГЭСтеги Алиасбек мырза ошонун баягы жетектеп баардык жаштар баягы үмүт арткан да. Жаштар министрлиги эмне иш кыларын билбесе деле бирок үмүт арткан. Бирок ошол министрлик түзүлүп аткандан бери сиз ал кызматта болбосоңуз дагы ошол чөйрөдө кайнап жүргөнүңүздү баарыбыз билебиз. Ошол министрлик өз миссиясын бир тарыхый миссиясын аткарып кете алдыбы же жөн эле бир билесиз 2010 жылы мындай ири эле сумма бөлүнгөн министрликке. Ошол өзүнүн эмесин аткарып кете алдыбы? Анан менин оюмда мындай да, балким кошулбайт мүмкүнсүз, ошол өзүнүн миссиясын аткара албай калгандыктан анан азыр ар кайсы жерге тебинде болуп атат да, тияка бир, бияка бир.
Бул жерде мен дагы ушул учурунда жаштар иштери боюнча министрликте иштешип ал жерде кызматташып анан критика айткан адам катары айтып кетейин. Эки ажырым болгон. Мисалы үчүн жаштардын күтүүсү министрликтин мүмкүнчүлүгүнөн мындай дал келбей турган нерсе болгон да. Жана андай жаштардын ою бул министрлик кыла турган иштер бизге кылыш керек деген нерсенин баары тең бул анализде биз изилдеп көрсөк мүмкүн эмес нерселер болуп калган да.
Эмнелер мисалы?
Мисалы үчүн жанагындай көп кабаттуу үйлөрдү салып ошол министрлик инвестиция тартып келип туруп Турак жай маселесин жетиш боюнча ошондой эле бир айтылган нерселер болгон. Аймактардагы жаштар уюмдарына заводдорду ачып берүү деген бир мүтөлөр болгон ошо иштеп аткан кездечи. Анан эң негизгиси жанагы жогорку окуу жайды бүткөндөрдүн баарын тең сыртка эмеге ишке орноштуруу боюнча иштердин баарын тең уюштурат деген мындай бир чоң ойлорду коюлган. Бирок бул жерде министрликтин ошол күнөөсү болгон. Министрликтин конкреттүү кылган функцияларын айтылган эмес да. Мисалы үчүн эмнени кыла алат, эмнени кыла албайт. Ошонун алкагында анан жаштар ошого түздөнөт болчу да. Анан жаштар иштери боюнча министрлик ачылды дегенде эле баягы кубанып баардыгы тең ар кимдин күтүүсү ар кандай деңгээлде болуп калган. Ошол учурда кайсы нерсени жасай алат мамлекеттик орган катары. Мисалы үчүн бул мамлекеттик орган катары министрликтин да өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген болот. Жалпы калың журтка жеткире албай калышкан да. Чынында абдан бир чоң иштер жасалган. Тарыхый окуялар болгон.
Жуктарды үйлөткөн э баягы.
Бул бир долбоор да. Бир долбоор болгон. Ал дагы бир чоң социалдык жакшы долбоор болгон. Ал жерге мамлекеттин бир сомун салбай туруп кылган бул жалгыз министрлик.
Министрлик жоюлганына бир жыл болду. Азыр агенттик иш аппарат. Агенттиктин каражаты да түгүл мен билгенден кызматкерлери андан дагы аз. Эми силердин ишиңер кандай? Силердин колуңар жетет атабы ошол аймактагы дейли Кыргызстан ичинде өлкөнүн баардык жаштарын менен чогуу бирдиктүү иш алып барганга?
Эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө жанагы жогоруда айтып кеткен туруксуздук. Мисалы үчүн бир мамлекеттик органдан алып бир мамлекеттик органына кошкондо ошол ажыроо кошулуу процесси бир жылды убакыт алат экен да. Мисалы үчүн мына кечээ күнү эле биз мурунку министрликте калган ошол отургучтарыбызды эмеректерибизди кечээ күнү алдык. Бир жылдын ичинде ошол процесс бүттү да. Бул жумушка кедергисин тийгизет. Экинчиден бөлүнгөн акчанын аздыгы. Мисалы үчүн азыр 7 миллион сом бизге, 5 миллион сом ошо республикалык Манас жаштар ордосуна, 12 миллион сом бир жылдык акча бул жаштар саясатын ишке ашырганга. Эми салыштырмалуу алып айтып келгенде бул өтө эле мындай аз акча да. Ресурстар жок болсо мүмкүнчүлүктөр
чектелет. Айтып келесиз Акмырза ошо көйгөйлөргө. Мен Айдар мырзага суроо бергим келип атат. Сиз 2010 чейин ошол жаштар комитетин башкарып жүргөн Азиз катары билебиз сизди ошол түрдө. Бакыт мырза айтып өттү, мына 12 миллиондун тегерегинде араң акча бөлүнөт экен, чама чаркы мындай чак келет экен, аркы жака кошуп атып иш аткарылбайт экен. Жоюп салсак болобу?
Айдар Жүрөбеков 2009-жылы жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы болгон.
Албетте, мен 2007-ден баштап башкардым ушул департамент, жаштар иштери боюнча департаментти. Ошол кезде айта кетчү нерсе, спортко кайра кошкон, билим берүү министрлигинен алып. Бирок мени көпчүлүк эл түшүнбөй калган, ошондо парадоксалдуу көрүнүш. Мен ошону башкарып атып өзүм айтканмын. Премьер-министрге да кайрылгам, президентке да кайрылгам. Биринчи дедим, институционалдык маселени чечели дедим. Же бир өзүнчө болуш керек, анткени жаштар саясаты бул тармактар аралык саясат. Орусча айтканда межотраслевой. Межотраслевая политика. Тармактар аралык саясатты эч качан агенттик алып бара албайт. Агенттикте бир гана функция бар. Бул регулирующий болушу мүмкүн, же лицензирующий функциялары болушу мүмкүн. Министрлик да алып бара албайт буну. Анткени министрлик жекеден жеке өзүнүн тармактык ишин алып барат. Агрардык саясат болобу, коргоо саясаты болобу, коопсуздук маселелери болобу, муну бир гана комитет алып бара алат эле. Бул биринчиси институционалдык маселени чечишибиз керек деди. Институционалдык маселени чечпесек бизге мындай департаменттин кереги жок. Бул бирок бул бир гана көйгөй. Экинчи негизги көйгөй бул каржы маселеси. Азыр айтып кетти, мен аябай сүйүнүп атам 10 миллион деген. Бирок 10 миллионго да эчтеке кыла албайсың азыр. Биз иштеп турганда миллиондон ашырчу эмес, миллион сом. Бул деген ошол эле Тажикстандын бюджетине салыштырганда биздики керек болсо 50-100 эседен аз.
Анда жөн эле алдамайбы мисалы?
Үчүнчүсү, азыр мен сизге бүтүрүп кетейин. Үчүнчү эң негизги маселе мамлекеттик органсыз деле, каржы маселеси жок деле көп нерсени Советтер Союзу алып барган. Эгерде ар бир тармак өзүнүн ишин сонун алып барса, керектүү деңгээлде жумуш менен камсыз кылуу, спорт, дене тарбия, ден соолук жана башка тармактар жакшы иштесе эч качан кереги жок. Албетте жөн салса, бирок башка тармактар иштеш керек да. Бизде башка тармактар иштебей атат да. Ошол эле жумуш менен камсыз, коопсуз.
Жаштардын билим берүүсүн билим берүү министрлиги.
Албетте, албетте.
Социалдык маселелер социалдык министрлиги.
Анткени биз эми мындай жупуну биз мындай мунжу адам эмес да жаштар дегенчи. Социалдык министрлик мунжулар менен иш алып барат, жетимдер менен иш алып барат, милиция министрлиги кылмышкерлер менен. Жаштар мунжу эмес да, жаштар бир чети туруп алып айтат, биз эң кыйын, биз активдүү, авангардбыз деп атат, экинчи жагынан туруп алып бизге жардам бергиле дейт. Бул өзү карама каршы.
Өнүккөн өлкөлөрдө деги эле койчу, ушул дүйнө жүзүндө жаштарга өзгөчө көңүл буруу азыр бүгүнкү күндө да курчуп келет. Ошол эле цивилизацияны дейбиз, экономикалык, социалдык маселелердин өнүгүшү менен э. А маселен бир Германияны ала турган болсок, ал жаштардын өнүгүшү, жаштарга болгон мамиле мамлекеттин көзөмөлүндө болгону менен алар башка уюмдар менен тыгыз иштешип келет. Ал эми бизде абал кандай? Айыл Нурайым.
Элдира Калыбаева, Жаштардын өнүктүрүү институтунун директору.
Шүгүр эле, эгерде айтып кетсек, биздин эле республикада жаштар менен иш алып барган уюмдар эң эле көп. Эгерде калкыбыздын 30% жаштар десек, ошол эле бейөкмөт уюмдардын
эле 30%.
Өзүңүз билсеңиз керек да, канча уюм бар экен. Ар кайсыл кандайдыр бир тренингке барамбы, семинарга барамбы, же болбосо кандайдыр бир маданият иш-чараларына катышам дегенге деле көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок бир жаман нерсеси бул борборго же болбосо шаарларга байланыштуу жерлерде болуп, ал эми алыскы жерлерде кандайдыр бир иш алып барууга мүмкүнчүлүк жоктугу. Экинчи маселе негизи эле эмне себептен келип чыгат десеңиздер, бул тармактуу иш болгондуктан бүгүн биз даже бул биздин өлкөбүздө жаш адам ким, кайсыл багытта иш алып барышы керек, кандай өнүгүшү керек деген суроого дагы баардыгыбыз бир түрдүү жооп бере албайбыз. Анткени жаштардын суроо талабы да ар башка болот. Аларга бир кандайдыр багыт берип, идеологияны коюп туруп, ошол жол менен эле басасыңар деген да туура эмес бул. Ар кайсыл ар тараптуу министрликтердин жакшы иш алып барыш үчүн бул өкмөттүн астында кандайдыр бир комитет болушу керек.
Жаштар комитетиби?
Жаштар комитети. Бул 2009-жылы Феликс Кулов убагында түзүлгөн комитет бар, жобо менен даже бекитилген. Бирок ишке ашылган эмес. Ошол комитет 0.5% министрликтердин өкүлчүлүктөрүнөн, 0.5% бейөкмөт же болбосо жаштардын өкүлчүлүктөрүнөн турушу керек болчу.
Комитет кандай мүмкүнчүлүк бермек?
Комитет багыт берип, кайсыл министрлер кайсыл жактан, эгерде балким бүгүнкү күндө айтсаңыз жаштардын ишкердүүлүгүн кеңейтишибиз керек. Ошол ишкердүүлүк менен биз айыл жергесиндеги жаштарды айыл чарбасында калып, ошол жерлерин өнүктүрүшкөн деген кандайдыр бир багыт берүүнү унутуп калып атабыз да, баардыгы эле шаарга
келет. Сизге дагы суроо берип коеюн.
Багыт берип,
комитет жөнүндө эмес, бул жерде сөз комиссия жөнүндө болуп аткан. Комиссиянын негизги максаты болуп, министрликтердин ортосунда координациялоо ишин күчөтүш керек эле. Анткени бир гана азыр агенттик министрликтин да деңгээли эмес да, агенттик комитеттин да деңгээли эмес. Булардын сөзү башкаларга өтпөйт эч качан. Ошол негизги маңыз ошондо болчу да.
Мындай сурааны өкүңүздөр кетирген. Мисалы, койлор ооруп мал же ылаңдаса, биз айыл чарба департаментин сөгөбүз, экономикада ылычүшсө экономика министрлигин сөгөбүз дегендей. Жаштардын бүгүнкү күндө көйгөйү толтура, ошол эле радикализм, ошол эле кылмыштуулук, жаштардын арасында билимсиздик деген күчөп атат да. Бул учурда ким күнөөлүү?
Мамлекеттик тарабынан приоритет жоктугунан. Эгерде баардыгы эле айтышат, мисалы өлкөнү өнүктүрүү үчүн биз экономиканы өнүктүрүшүбүз керек, айыл чарбасын өнүктүрүшүбүз керек, ошонун баардыгын алып жүргөн ким? Жаштар да.
Жаштар өлкөнүн кыймылдаткы күчү да мындай.
Күч деген менен ошого багытталган кандайдыр бир маңыздуу эч нерсе жок. Бир эгерде кандай гана реформа болбосун, бул жаштар саясатына байланыштуу болот. Ошол себептен 2010-жылдан бери канча структурага өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол эле өзгөртүү киргизилгени менен убакытты кандайдыр бир кенен бербейли. Мына Бакыт Жолдошбекович айтып кетти, 16 ноябрда былтыркы эле жылы жаштар саясатын экиге бөлгөн менен быйылкы эле жылы кайра эле бир жыл убагында кайра эле ошол реформага келип негиздөөнү дагы аткаруунун дагы жаштар агенттигине берилет.
Бак мырза, мындай суроо, чын эле тиешелүү иштерди аткарып өз максатка жетүүдө ушул агенттик деген статус жолтоло атабы?
Эми бул мындай да, иштейм деген коллективге иштейм деген адамга ал статустун эле эмес керектиги жок. Бул жерде жана мындай айткандай бизде мыйзамдык чектер, мына Айдар мырза айтып кетпедиби, жаштар саясаты бул өтмөк деп коебуз, сквозной компонент болгондуктан бул жаштар саясатын ишке ашырууга баардык министрликтер милдеттүү. Бүгүнкү күндө телекаш Кыргызстанда мисалы үчүн министрлик эмненин негизинде иш алып барат, анын жобосунун негизинде иш алып барат, ар бир министрликтин өзүнүн бекитилген жобосу бар. Ошол реалдуу идеалдуу биздин көз карашта ар бир министрликтин ошол жобосунун бир пунктунда жаштар саясатын ишке ашырууга милдеттүү деген бул пункт кириш керек болчу. Өзүнүн телеген тармагына жараша. Экономика министрлигиники өзүнүн тармагы боюнча жаштарга шарт түзүш керек, айыл чарбасындагы билим берүү маданият болуш керек болчу. Жанагы өкмөттүн астында түзүлгөн совещательный кеңеш көзөмөлгө алып, анан тапшырманы бермек да. Бүгүнкү күндө ошол нерсеге акырындап баратабыз, бирок кыйынчылык менен.
Анда мындай ой жаралбайбы? Ар бир тармак чын эле өзүнө тиешелүү жаштар менен иш алып барса, агенттиктин эмне кереги бар?
Агенттик болобу, биз жерде бул статусу эмес, бул мамлекеттик орган катары чакан гана бир топ, ошонун баардыгы сводный деп коебуз, эми баягы бирөө чогултушек да, ошонун баарын чогултуп ортосунда бир жаштар саясатынын мындай бир багыттоочу функцияны ала турган гана өтө көп каражатты, өтө көп статусу эме сотрудниктери жок, кызматкерлери жок.
Мындай сизге суроо.
Башкаруу объектиси кана? Эмне менен, кимдер менен иш кылат? Билим берүү министрлигинин өзүнчө билим берүү министрлигинде жаштар менен иш алып барат. Ар бирин өзүнүн тармагы бар. Бизге бүгүнкү күндө бул министрликтин дагы, агенттиктин дагы мен жеке пикиримде кереги жок. Бул жерде мынакей ушул департаменттин, то есть агенттиктин 10 айга кураткан каражаты финанс министрлигинин расмий маалыматында 14 миллион 517 миң сом. Бирок мындай көзгө көрүнө турган, кол менен кармала турган жумушту чынында көргөн жокпуз да.
Чогулуп эле концепция жазып атышабы алар, жыйындарды кылып эле.
Же сиздин пикирде ал миллиондогон сомдорду силерге чачыратыш керек беле, же кандай?
Жок, бизге чачыратыш эмес. Бул каражатты, ушул аппаратты кармап турган каражатты жаштардын кандайдыр бир долбоорлоруна жумшасалмак. Биз быйыл чет өлкөгө чыгып, ушул тажрыйба алмашуу багытында чыгып келдик. Румыниянын кичинекей 170 000 калкы жашаган шаарында эле ушул атайын жаштардын долбоору үчүн, жаш уюмдардын долбоорлору үчүн 100 000 евронун тегерегинде ушул бюджетине бөлүнөт экен да. Ушул аппаратты кармоого кетип аткан каражатты биз ошол багыттарга жумшасак туура болмок да.
14 миллион сом аппаратты кармоого эмес, мунун 12 миллион сом жана айтып кеттим иш чарага деп. Анан ошол 12 миллион сомдун ичинен биз эми Кыргызстандагы алгач, эң алдыңкы мамлекеттик орган болуш керек, жарымын госсозаказ деп коет, жанагы мамлекеттик социалдык тапшырык аркылуу НПОлордун баарына чачыратып бергенбиз. Эми маалымат жетпей калса керек да, мына бул жерде ушул институт развития молодежи алган, бул жерде мына алган уюмдун баары отурат, ошолор ошол заказды алып туруп анан ишке ашырышты.
Жаштар министрлиги десе айылда же элетте сүйлөшсөң жаштар угат, менин көйгөйүмдү, менин маселемди чечип берүүчү бир министрлик же агенттик же комитет экен депчи. Бирок жаштар министрлиги ушул жыйындарды куруп, концепция иштеп чыгып, мыйзам толуктоо же өзгөртүүлөр киргизгенге гана бир ошолор менен алек, анда санда мадай иш чаралардан тышкары. Силер ойлойсуңар, ушул идеалында жаштар министрлиги кандай болуш керек? Силерди эмне кылып бериш керек силерге?
Жаштар менен иштеген мекеме эле министрлик эмес.
Перизат Сабурхан кызы, жаш активист.
Бул жалпы жаштар боюнча айтып атканда бул жерде эки түрлүү ойлор болуп кетти да. Бирөөсү жанагы эсил кайран ССР болуп жанагы бизди кайрадан эле ошо комсомол кылып баарыбызды окшош кийиндирип койсо экен дейт. Анан бирөөсү айтат, жаштарды койгула, алар каалаганы менен заниматься этсин депчи. Экөөсү тең негизинен мындай андай болгон болбойт да. Биринчиден азыркы агенттик болуп атабы, аны деген азыркыдай болуп кайрадан чыгып атат да, кайра башка орган түзөлчү, агенттик чоту жарабай калды. Биринчиден агенттик иштеп аткандан кийин алар иштесин да, мындайча айткандачы. Биз экинчиден болсо, биз жанагы ошол эле конгресс өткөрдүк, 4-нчү жаштар конгрессин. Ошондо деген эмне үчүн башка министрлер өз жумушун аткарып аткан болсо, бирөөсү келип берген жок да ошол жердечи. Биз канча күн каккылап жүрдүк депутаттардын эшигинен баштап, министрлердин ар бирин эшигине барып жанагысын 2 күн 2-3 жолдон пригласительный жибердик. Андан кийин болсо 3-нчү күн барып алып баарына чалып чыктык да. Ошондо деген эгер бул органдар жаштар менен иштөөнү кааласа, жаштар менен иштей турган тилеги бар болсо, чын эле жаштардын саясаты деген могул агенттиксиз эле жүрө турган болсо, эмне үчүн ошолор келип бизге мындай сүйлөп койгон жок да? Ал жерде конгресстин формату өзү мындай да, жаштар боюнча кылган иш чараларын, жаштар боюнча жүргүзүлүп аткан саясаттын 2 жылда эмне иш кылганын көрсөтүп бериш керек болчу.
Перизат, сиз бир уюмдун мүчөсү эмес, жөн эле жаштардын өкүл катары менин суроомо жооп бериңизчи. Кандай ойлойсуз, ошол эле сиз чакырган министрликтер, ошол эле сиз айтып жаткан ар тармактын министрликтери ушул жаштардын маселесин, көйгөйүн чечүүдө иш алып барбай элеби сиздин оюңузча?
Мен негизги билген боюнча негизинен эле эгер жаштар мүмкүн алып барып аткандыр, мен мындай мамлекеттик негизинен кызматтар менен анча көп эме кылган эмесмин.
Кайсыл бир сиздин көйгөйлөрүңүз кандай азыр? Жумушсуздук, турак жай, билим алуу?
Биринчиден деген жаштардын арасындагы эң биринчи көйгөй эле ошол эле жанагы радикализация болуп атышы мүмкүн.
Ошол эле жумушсуздук.
Ооба, идеология деген бул жерде деген бул коммунизмдей бир идеологияны берип коюу эмес, негизинен эле кайсы бир ошол күч колдонгон идеологияларга каршы мамлекетте иммунитет жок болот.
Жок дегенде жетишерлик маалымат берүү.
Ооба,
суроолорун чечүү боюнча жок дебесе азыр министрликтин деңгээлинде болсо жакшы болмок. Үчүнчүсү, эгерде жаштар ишине кандайдыр бир нукка салгандан кийин убакыт ага толук кандуу каржылоого аракет кылышы керек.
Кадырман угармандар Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радиого даярдалган версиясын кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетовдун алып баруусунда уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 27-ноябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үнү режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Добрый день, это программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане, Центральной Азии. В студии Адилет Бектурсунов. Кыргызстан в рейтинге Doing Business опустился на 8 позиций. Это означает ослабление инвестиционной привлекательности страны. Для наших слушателей напомню, что специальная группа экспертов Всемирного банка ежегодно составляет рейтинг страны, оценивая условия для введения бизнеса в стране по нескольким критериям. В прошлом году Кыргызстан занимал 67-е место среди 160 стран мира, а в этом году рейтинг страны опустился на 75-е место. Для сравнения, Узбекистан немного отстает от Кыргызстана, занимает 87-е место, Таджикистан на 128-м месте, Казахстан на 35-м. В нашей студии обсудим об этом с начальником управления инвестиционной политики Министерства экономики Канатом Абдрахмановым и исполнительным директором Международного делового совета Аскаром Сыдыковым. Добрый день.
Добрый день.
Для начала давайте уточним, по каким критериям составляется этот рейтинг. Канат, наверное, с вас начнем.
Ну, давайте мы тогда вас немного проинформируем в целом. Ну, вы знаете, у нас на самом деле очень большое количество различных международных рейтингов, но вот одним из наиболее авторитетными, престижными рейтингами является вот рейтинг Всемирного банка ведения бизнеса. Вы знаете, есть еще такие рейтинги, как Всемирный экономический форум, рейтинг конкурентоспособности, индекс свободы экономической, есть индекс восприятия коррупции, который публикует Transparency International. И вот по этим направлениям на постоянной основе ведется работа. При этом вот по последнему отчету Всемирного банка Кыргызстан занял 75-е место, как вы правильно отметили, мы сдвинулись с 67-го места, которое было у нас получено в прошлом году. Но здесь надо, наверное, сразу обозначить, что это такой комплексный рейтинг, который оценивается на основе 10 индикаторов. Это регистрация бизнеса, это получение разрешения на строительство, это разрешение неплатежеспособности. Также включены рейтинги по международной торговле, по получению или доступу к кредитам и защите миноритарных инвесторов. Вот. По некоторым индикаторам у нас довольно-таки высокие показатели. Если взять, например, средний показатель по региону Европы и Центральной Азии, то мы опережаем практически все страны по рейтингу регистрации бизнеса. Здесь средний показатель по региону 87-й. Мы при этом занимаем 30-е место.
По регистрации имущества имеете в виду?
По регистрации предприятий.
Предприятий.
Да. Угу. По регистрации собственности, ну вот имущество, вы говорите правильно, на восьмом месте. Мы лидируем в регионе. Есть также, в принципе, неплохие у нас показатели по получению разрешения на строительство. Мы также где-то на 30-40 позиций выше среднего показателя по региону. Но надо согласиться, что есть и отставание по другим индикаторам. В частности, наиболее слабый у нас индикатор – это получение доступа к системе электроснабжения. Мы находимся на очень низком уровне, и наш показатель 163-й. То есть здесь, конечно, нам предстоит большая работа, и сейчас уже Министерством экономики было инициировано решение правительства о плане мероприятий по улучшению индикаторов и рейтинга в целом на среднесрочную перспективу. То есть у нас двухлетний план, мы по которому сейчас работаем. И основной, наверное, у нас акцент в этом плане как раз-таки и идет на наиболее низкие и худшие показатели в рамках этого рейтинга.
Угу. То есть я понимаю так, а страна Кыргызстан, которая позиционирует себя как одну из богатейших на водные ресурсы, сегодня имеет проблемы в энергоснабжении, поэтому по этим критериям мы сейчас позади всех других стран. Как так получилось-то?
Ну, знаете, это такая проблема, которая уже не первый год у нас есть. И вот в целом нужно понимать еще, что рейтинг сам, он оценивает количество процедур, необходимых для получения, например, тех же разрешительных документов, плюс совмещает оценку затраченного времени на это, то есть сколько часов или дней уходит на получение этих документов или прохождение этих процедур, и сколько это будет в стоимости, то есть в деньгах, да, выражаться. Вот, поэтому, ну, здесь по получению разрешения или подключению к электросетям у нас сейчас уже около 10-12 мероприятий заложено в план.
И сейчас ценообразование формируется, исходя из того, что есть некие посредники, которые занимаются энергоснабжением, подключением, потому что сейчас очень достаточно активно сейчас начинают муссироваться вопросы по подключениям электроэнергии. Есть некоторые бизнес, скажем, предприятия, подключение которых к электричеству обходится в очень большую цену.
Я с вами полностью согласен.
Откуда и как формируются эти цены? Потому что, ну, подключить к электричеству небольшой ларек, магазинчик, обходится примерно, ну, в районе $1000.
Здесь у нас ключевым госорганом является ГОРТЭК, госагентство. Но надо понимать, что политика вырабатывается в Госкомитете по энергетике и промышленности, а как раз-таки тарифообразование, да, ценообразование уже в департаменте. Мы поэтому, вот именно для того, чтобы исключить коррупционную составляющую, сократить вот такие возможные риски, мы предложили, чтобы в ближайшее время была утверждена методика расчета стоимости подключения распредкомпаний, то есть вот к этим сетям.
Кто сегодня подключает? Распредкомпании сами или посредники?
Распредкомпании подключают, но заявителю необходимо пройти определенные процедуры, то есть они должны направить заявление в департамент архитектуры и строительства, после получения там дополнительных документов, утверждения ордера раскопок и так далее. То есть там очень много не совсем понятных, наверное, для предприятий или для компаний, которые хотят получить доступ к электроснабжению, процедур. И именно поэтому мы хотим, чтобы это было в виде единого окна, то есть по аналогии с регистрацией предприятий, по аналогии с регистрацией собственности, чтобы этот весь процесс был в одном органе, и куда мог прийти заявитель и полностью получить все...
То есть это законный процесс, который в итоге формирует такую сумму? Ли не подножка, Оскар?
Ну, Адилет, мы можем долго, наверное, говорить о вот таких вот процедурах, которые берутся в расчет при формировании подобных рейтингов, да, и таких процедур очень много, если каждую разбирать, можно в этих подробностях просто увязнуть. Я думаю, нужно просто посмотреть на сам рейтинг, да, вот, как говорится, увидеть лес за деревьями. Рейтинг Doing Business, если я не ошибаюсь, он такой достаточно привязанный к тому, что написано на бумаге, грубо говоря, да, ко всем процедурам. Можно довольно быстро подняться вверх по этому рейтингу, но в реальности, возможно, и не так уж легко вести бизнес, да. То есть будем ли мы, конечно, нужно учитывать этот рейтинг, но наряду с ним нужно учитывать и другие рейтинги. Вот если я не ошибаюсь, Doing Business, он больше влияет на малый и средний бизнес, да, вот эти все процедуры. Честно говоря, для крупного бизнеса особо разницы нету, будет ли это там, 3 дня на регистрации имущества или там, 10 дней. Для крупного бизнеса важно верховенство закона в первую очередь, да. Я не ошибусь, если скажу, что их волнует судьба существующих инвесторов, работающих здесь, в Кыргызстане, в первую очередь. Потому что много, можно много рейтингов.
То есть сарафанное радио, да? По звонку узнал, как там бизнес, хорошо?
По звонку.
А, через... ну ладно, рейтинг 67-е место опустилось на 75-е, ну неважно.
Да, можно.
То есть этот рейтинг, вы считаете, что он как бы...
Однозначно.
Для иностранного инвестора он особо и не нужен.
Не, я бы не сказал, что он совсем не нужен. Рейтинги нужны, и нам, вот, Минэконом правильно делает, что обращает на него внимание, но нужно смотреть картину в целом. Есть, вот как вначале было сказано, есть индекс глобальной конкурентоспособности, есть индекс экономической свободы, индекс восприятия коррупции, вот очень важный индекс, кстати говоря. Коррупция все равно очень влияет при планировании инвестиций. И вот как раз то, о чем мы упомянули, конечно же, в первую очередь люди смотрят, вот как вы сказали, через сарафанное радио, через консалтинговые фирмы, через там, нанятых агентов, смотрят, как живется существующим инвесторам. Если они смотрят, крупнейший инвестор постоянно его, грубо говоря, долбят, да, его заслушивают в парламенте, чуть что поднимают вопрос, вплоть до национализации, то, конечно, инвесторы смотрят и говорят так, если такое происходит с крупнейшим инвестором, который дает там, около 5% ВВП, то что произойдет с нами? С нами тогда вообще считаться не будут, наверное, да?
Значит, все-таки рейтинг этот нужен и важен.
Ну, рейтинг
давайте,
нужен, да.
Позвольте, я тоже добавлю. На самом деле, ну, существует определенная критика в отношении методологии этого рейтинга, характеру респондентов, географическому охвату. Вы знаете, что он покрывает всего один город, то есть столицу. И вот буквально недавно они расширили и включили дополнительный второй город, если население страны превышает 100 миллионов. То есть они совершенствуют, то есть эта методология ежегодно практически меняется. Количество стран, которые участвуют в этом рейтинге, также меняется. Но справедливости ради надо тоже отметить, что рейтинг не только оценивает законодательство, то, что на бумаге, но и правоприменительную практику. То есть они опрашивают именно представителей бизнес-кругов, международных организаций, неправительственных организаций, чтобы получить более объективную информацию. При этом вот в этом году впервые аналитики Всемирного банка, которые готовят этот отчет, они посетили Кыргызстан. Мы непосредственно с ними прояснили очень много вопросов по подготовке, обработке данных, упорядочили процесс предоставления этой информации, потому что до этого мы как бы не участвовали в предоставлении разъяснений по тем реформам, которые проводятся, и из-за этого они могли бы быть не учтены. Помимо этого, надо сказать, что для того, чтобы реформы были засчитаны, они должны быть проведены до 30 мая. То есть после 30 мая аналитики уже начинают изучать и обрабатывать полученную информацию до октября, вот, до 26-го, как у нас в этом году был выпущен рейтинг. Поэтому это хороший инструмент, он как бы предоставляет возможность выявить пробелы в законодательстве, позволяет ну, вот, восполнить те пробелы, которые есть. Ну, в целом, такое хорошее упражнение для вот, получения обратной связи.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Канат, а вы в недавнем интервью для Затыка сообщили и пояснили, что снижение позиций в рейтинге связано с улучшением ситуации в других странах.
Да.
Что
если,
это значит?
Если взять просто на основании той методологии, которая была введена, то мы на сегодня занимаем 73-е место. То есть не такое существенное изменение. Здесь есть и объективные факторы, то есть некоторые страны были более агрессивны в реформах. Вот лидерами стали такие страны, как вот по региону Грузия, Латвия. Казахстан очень хорошо провел реформы в этом году. Но мы также не стоим на месте, мы тоже проводим реформы и... Уже в следующем отчете мы надеемся, что нам будут засчитаны ряд реформ, которые просто не успели попасть в этот год, в этот отчет. То есть по налогообложению, по упрощению отчетности, вы знаете, мы сократили и перевели на ежеквартальную отчетность малый и средний бизнес. То есть уже им облегчается вот процесс предоставления налоговых отчетов. И ряд других реформ по разрешения неплатежеспособности. В прошлом году нам засчитали реформу по доступу к кредитам. Мы, вы знаете, ввели процедуру, скажем так, по предоставлению и положительной, и отрицательной информации о кредиторах. То есть вот в прошлом году такая была работа проведена. Ну и в целом сам индикатор, он показывает, то есть он ведет оценку на основании удаленности от передового рубежа, то есть наилучшей практики. Если, например, Сингапур в электронном формате может провести процедуру регистрации бизнеса за 30 минут, у нас это занимает 3,5 дня. То есть и оценка идет именно удаленности от наилучшей практики. Поэтому я думаю, все-таки это... Работа должна вестись на постоянной основе, потому что ну, это не просто погоня да, за каким-то хорошим показателем, чтобы мы выглядели лучше в глазах международной общественности, бизнеса. Это на самом деле работа направлена на упрощение административных процедур.
Оскар, есть некие бюрократические проволочки с открытием бизнеса, с отчетностью. Насколько сегодня бизнес может себя вольно чувствовать здесь, в Кыргызстане?
Ну, вы сами, наверное, видите, насколько вольно может себя чувствовать в практике.
Вот вы вначале сами же сказали, что ну, рейтинг может быть одним, а фактически бизнес может сталкиваться с другими проблемами. Да. Вот вы, как человек, работающий с бизнесом непосредственно, какие вы видите проблемы?
Над электричеством, конечно, надо, над разрешением на строительство, опять же, надо, потому что все знают, какая у нас ситуация в строительной отрасли, да, там дома стоят годами, ждут прохождения вот этих процедур, или уже строят, а потом проходят эти процедуры, потому что выбора нет. Это, конечно, много таких частностей, и не будем, наверное,
Но вот сильно как иностранный бизнес чувствует себя здесь?
Если говорить...
Я слышал о том, что они видят коррумпированную среду и постепенно тоже начинают играть по местным правилам. Так ли это? Давайте взятки.
Вот вы правы, кстати, те люди, те иностранные предприниматели, которые соглашаются с местными правилами, им иногда приходится, я не понимаю,
негласными правилами.
Да, с негласными и с неформальными методами решения вопросов своих. Им иногда приходится с этим соглашаться, работать и продолжать свою деятельность. Такие примеры есть. Есть те, которые не хотят с этим мириться. И вот мы иногда слышим, что они просто разворачиваются и уходят тогда из страны, из рынка уходят.
Много ли мы теряем сейчас?
Очень много мы теряем.
По вашим подсчетам.
Ну, в валютном выражении я, наверное, не буду говорить голословно, потому что мы не подсчитывали, но я могу просто последние примеры назвать. Мы потеряли третьего в мире практически золотодобытчика, компания Goldfields, да, ушла с нашего рынка пару лет назад. Не смогли удержать, вот их несколько раз их геологический лагерь сжигали, у них проблемы были с местным населением, с другими вопросами. Потом от нас ушла нефтедобывающая компания Santos International, австралийская компания, вложила около 70 миллионов. К 2015 году должна была начаться уже добыча нефти в Баткенской области, в Волжской области. Вот представьте, в таких регионах, где нет производства, уже бы шло производство нефти. Вот, они просто, у них отозвали лицензию, они не стали даже отсуживать, обращаться в суд, потому что у них есть крупные проекты в Индонезии, в других странах. И им не хочется задевать каким-то образом свою репутацию, будучи вовлеченным в такие судебные споры. Поэтому они просто разворачиваются и уходят. Вот такие примеры есть. Ну, даже если крупный бизнес не брать, вы, наверное, слышали, был пример с англичанкой, которая выращивала клубнику в теплице, да? Очень такой печальный случай. Поставила бизнес, а у нее этот бизнес не только отобрали, но и была угроза жизни, здоровью, да? Вот буквально мы вчера этот случай обсуждали. Наши коллеги из других ассоциаций старались помочь и, к сожалению, ничем не смогли помочь. Вот представьте, даже в таком вопиющем случае не смогли помочь.
Вдобавок к потерям, Министерство экономики Кыргызстана сообщало о рекордном привлечении внешних инвестиций в прошлом году. Речь шла о 1,5 миллиарда долларов. В этом году ожидается резкое сокращение поступлений. С чем это связано?
Да, на самом деле в прошлом году у нас был исторический максимум достигнут по притоку иностранных инвестиций. Вот мы не только перешагнули вот такой психологический, наверное, рубеж в 1 миллиард долларов, но даже достигли вот отметки в 1,5 миллиарда. Да? Но здесь большую роль сыграл и Российско-Кыргызский фонд развития, который влил в порядке, наверное, 200 миллионов в экономику, в основном в финансовый сектор, в операции со страхованием. Но даже если вычесть эту сумму, мы все равно превысили, то есть объем в 1 миллиард, и это очень хороший показатель. В этом году наблюдается снижение притока иностранных инвестиций по итогам 6 месяцев у нас. Есть снижение на 30%. Объем инвестиций составляет в порядке 340 миллионов долларов. Но вы знаете, что первое полугодие обычно менее активно в освоении, то есть кап средств, чем третий-четвертый квартал. То есть это так у нас традиционно складывается, что третий-четвертый квартал приток инвестиций увеличивается. Поэтому мы ждем сейчас официальной статистики за 9 месяцев. Мы надеемся, что в ближайшее время выйдет, и уже мы увидим положительную динамику роста по иностранным инвестициям. Если говорить вот в целом о бизнес-среде, инвест-климате, на самом деле правильно Оскар отметил, что это очень большой набор факторов, которые влияют на бизнес-среду, на инвестиционный климат. И здесь начинается от политической, макроэкономической стабильности, безопасности, надежной, развитой инфраструктуры, доступа к финансовым ресурсам и так далее. То есть это очень большой комплекс факторов, который влияет. Но по оценкам вот, индекса конкурентоспособности, одним из таких наиболее важных – это вот политическая стабильность как раз-таки. И здесь ну, есть и объективные факторы, то есть по социально-общественным политическим преобразованиям, которые происходят сейчас в стране. Поэтому нам надо все-таки фокусироваться там, где мы реально можем помочь бизнесу. И вот такие рейтинги, как Doing Business, он как раз-таки фокусируется на вот жизненном цикле малого-среднего бизнеса. То есть как он начинает регистрироваться до вот процедуры банкротства. То есть, поэтому это хороший такой на микроуровне рейтинг. Но если брать глобально, то, безусловно, нам нужно повышать покупательскую способность, а это за счет общего роста экономики, роста ВВП и так далее. То есть как мы будем развивать инфраструктуру, опять же, за счет мобилизации существующих ресурсов и привлечения внешних инвестиций. Поэтому здесь ну, надо нам все-таки каждому, наверное, госоргану и местным органам власти на своих местах более активно работать с бизнесом, с инвесторами, потому что ну, вот, какое-то немного пассивное состояние в регионах, потому что они вот больше реагируют на запросы и инициативы со стороны компаний, инвесторов, но при этом сами не вырабатывают свою политику региона. Здесь ну, нам предстоит еще большая работа.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык.KG», «Одноклассники», «Азатык». И наш канал на YouTube «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Азатык» с Адилетом Бектурсуновым.
Мы часто говорим об инвестиционной привлекательности с телевизоров, с радиостанций, об этом пишут в газетах. Буквально недавней речи президента Тамбаева было озвучено, что с принятием новой конституции привлекательность для ведения бизнеса подрастет. Верите ли вы обещаниям президента?
Ну, сложный вопрос. Я
обещания.
Очень надеемся, что те преобразования, которые сейчас ведут, они будут направлены на стабилизацию, то есть общественно-политической жизни. Именно это будет способствовать и улучшению предсказуемости поведения и экономики, и бизнес-среды. Поэтому я думаю, если все-таки мы сможем стабилизировать вот нашу политическую составляющую и перейти более к экономическим вопросам, то, конечно, это будет положительным моментом. Ну, я думаю, все равно воздействие и вот влияние политических моментов.
Смотрите, это те же вопросы. Но ведь не одними политическими какими-то потрясениями измеряется этот рейтинг. Есть ведь куча других критериев, в том числе налоговые обложения, регистрации бизнеса. Ведь с этим-то и до сих пор у нас есть проблемы.
Здесь, видите, кроме рейтингов, на малом и среднем бизнесе все равно сказывается каждый шаг правительства, да? Поэтому все равно взаимосвязано. Те же доступные кредиты фермерам, да? Угу. Если будет продолжаться курс правительства, если будет стабильность, то эти кредиты будут продолжаться. Другой вопрос, насколько они эффективны? Мы, кстати, спрашивали, зачем нам продолжать вот эту постоянную программу субсидирования сельского хозяйства, если мы не оцениваем ее результатов. Нужно оценить, посмотреть, насколько эффективно. Но это другой вопрос. Но на малый и средний бизнес все равно это влияет. Тот же налоговый кодекс, вот сейчас новая редакция налогового кодекса, да, разрабатывается, практически готова. Она будет влиять на всех, и на малый, и средний бизнес. Поэтому это, опять же, зависит от политики государства. Конечно, больше крупный бизнес зависит от этого, но на малый и средний бизнес тоже сказывается. Но в продолжении предыдущей темы я еще хотел отметить, вот, к вопросу о том, что нужно делать. Мы постоянно говорим, что вот есть такая поговорка: дайте нам нормальную судебную систему, об остальном мы позаботимся, да? Вот у нас постоянно мы забываем о судебной системе. Вроде бы судебная реформа начиналась несколько лет назад, продолжалась, да? Но вот последние пару лет уже не слышно ни о какой реформе. Поэтому вы сами знаете, если предприниматели сталкиваются с каким-то вопросом, все госорганы им говорят: хорошо, обращайтесь в суд, решайте все через суд. Если они идут в суд, то вы знаете, какая там картина. Да, если взять опрос населения по всей республике, то доверие к судам совсем ничтожное, да? Поэтому я думаю, как раз новое правительство придет, и это будет для них, наверное, и задачей, да, поставленной, ну, для новой коалиции, нового правительства. Продолжить судебную реформу, наладить суды, это касается и условий, и ответственности судей по всем направлениям.
Завершая программу, хотел бы задать каждому, наверное, вопрос. Оскар, вы в самом начале разговора сказали, что, в принципе, рейтинги на бумаге могут быть одними, а по факту ситуация может быть совсем другой. Вот какое бы вы место дали сегодня, учитывая всю ситуацию в стране?
Ну, наверное, примерно такое же место, да, адекватно оценено, учитывая то, что некоторые государства, как мы слышали, спускают вниз ответы на вот эти опросники Doing Business, да, в некоторых даже соседних странах мы получаем такую информацию, что даже независимые общественные организации, бизнес-сообщества, они все дают в одном ключе информацию Всемирному банку. И, возможно, из-за этого какие-то лучшие позиции. Вот. Поэтому 75-е место – это не очень хорошее место. Поэтому примерно то место бы, наверное, и можно расположить пока наш результат.
Не хуже, не лучше.
Не хуже, не лучше. Но здесь, видите, трудно как-то подсчитать место дать, потому что для этого нужно изучить ситуацию во всех странах мира, не просто региона нашего, да, во всех странах мира. Тем более сейчас мир быстро меняется.
Вот. Ну вот мы знаем рейтинг Казахстана на 35-м месте. Мы находимся на 75-м.
Это, кстати, адекватная оценка, потому что у Казахстана очень прогрессивное законодательство. Угу. Мы это от многих инвесторов слышим. И зачастую оно более прогрессивное, чем в России. Угу. Поэтому вот когда наши госорганы часто вот ориентируются на российское законодательство, можно на казахстанское не так часто обращают внимание, насколько я знаю. Вот я думаю, на казахстанское стоит больше обратить внимание. Все-таки вам по многим направлениям они создали хорошие условия для ведения бизнеса.
Ханат, вы как считаете?
Ну, если
обоснованное брать место
за основу методологии Всемирного банка, то, конечно, это обоснованно. Если говорить, ну, о моей личной какой-то субъективной оценке, я думаю, все-таки у нас чуть-чуть показатель получше. Я бы, ну, не, там, не на 20 позиций, но на позиции 10-15 я бы рейтинг нашей страны повысил. Я думаю, что так и будет как раз-таки в следующем отчете.
Сегодня мы говорили о рейтинге Doing Business, где Кыргызстан опустился на 8 позиций и занимает сегодня 75-е место среди 160 стран мира. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.